Lourdes Iriondo ez entzoilik ez dokamairuko kantaria izan, abeslaria izateaz gain idazlea eta irakaslea ere izan zen, euskararen eta kulturaren transmisioen erreferentzia handia. Bere garaian ausardiaz oholtzara igo zen, eta haren ahotza urteekin ba, izilarazi edo, bueno, edo figura astua, ahantzuran geratu da, ez? Horri buelta emateko sortu zuen Inge Mendioroz eta Idoia Garcesek Lourdes Iriondo, ez gera alferrik pasatuko dokumentala. Eta, bueno, ba, laster, asteburunetan iritziko da pantaila handietara, zinema aretoetara, eta gaur dokumentalaren inguruan berba egingo dugu, eta horretarako, ba, telefonoren bestaldean, Inge Mendioroz daukagu, aupa, arratzal León Inge.
Aupa, arratsaldeon.
Bueno, lehenik eta behin, nondik sortu zen Lourdes Iriondori buruzko dokumental hau egiteko? Ba, beharra, suposatzen dut, izango zela.
Bai, bueno, horri izan zen, ni banen bilen, bueno, egin nuen lantxo bat Mikel Laboa katedrarako, eta, bueno, haietakoak santziaten, ba, bazutela asmoa, o nahi zutela, behintzat, Lourdes Iriondo gogoratu. Eta, pues, bueno, ideia horrekin hasi nintzen pixka bat xantxeatzen, da ikusten bere lanak eta pixka bat inbestigatzen. Mm-hmm. Eta hor, ba, erabat harrapatua behatu nintzen, mm-hmm. bere figurarekin, bere lanarekin, eta ikusi nuen bat zegoela zer kontatua.
Bai, ez, eta ziurrasko aurkitu zenituen Lourdesen bizitzan eta lanean, ez, bueno, gaurkotasun handia zuten gaiak edo, ez?
Bai, bai, erabat, oso moderna zan, osea, eta gai batzuk nik uste gaur eguneko gaiak badirela ere, batzuk, bai, bai, bai.
Dokumentalean azpimarratzen duzu Lourdes ez zela, ez dakit, musa edo nobia baizik eta bere izen propioa eta hotza ere zuela, ez? Artista gisa, ez? Eta kontutan auki behar dugu, sasoitan bizi izan zen.
Bai, bai. Bueno, ekarri dena gogoan beti izan da, ez dokamairuko gainaz ez, beti esaten da emakumea. Emakume bakarra, eta ez zen emakume bakarra. Mm-hmm. Zan emakume bakarlari bakarra. Talde mistoak ere bazeuden. Mm-hmm. Baino, beti gogoratzen da, garai hori, baino eske berak askoz lehenago, bueno, askoz urte batzuk lehenago hasi zun, bere ibilbidea, bera bakarrik. Mm-hmm. Esateko da, ez dokamairu hasten danean, ezagunena bera zela. Mm-hmm. Eta bera hartu zuen proiektua, lehenengo bileratik egondu zen, eta bea izan zen, bueno, sortzaile eta antolatzaileetako bat, eta, bueno, esan digutena da, bueno, agian pisu handiena zuena ere bai.
Mm-hmm. Eta zergaitik uste duzu Lourdesen irudia denbora luzez ba klitxen artean harrapatuta geratu dela, ez? Ba hori esan duzun bezala, ez? Ez dokamairuko emakumea tal, eta gero badakigu ba hainbat gauza gehiago egin zituela.
Bai, egin zitun gauza pilo bat, baina inoiz ez dira gogoratu. Mm-hmm. Azkenean ikusten dut, ba hori ez, gelditu zela klitxe hoien munduan, ez, azkenean da frankismo garaia bukatuta pixka bat, eta hor uzten dute bere ibilbidea, ez doko amairurekin lotuta, eta bere irudia, ba, neska gazte, xalo polita eta irudi horrekin. Eta errepikatu dute orain artera, oso gutxira arte irudi berdina mantendu da. Mm-hmm. Eta gainera, ba, etzaio kontutan hartu egindako beste lanak.
Mm-hmm. Bai ez, bueno, kantatzeaz gain, aur literaturan ere aritu zen, irakaslea izan zen, antzerkian ere aritu zen.
Bai. Eta, bueno, askotan ez dana esaten da, abeslaria zela, baina letragilea ere bat zen.
Bai.
Osa, berak egiten zituen bere letra. Gero egia da, Xabier Leterekin eskontzen danian, eta, bueno, hor, duda edo zea bat jarriko genuke, hortik aurrea letra guztia dia Lourdes Iriondo eta Xabier Lete. Ez dakigu ze puntura arte, baina, bueno, ala da. Ala sinatzen.
Ala sinatuta datoz, ez?
Hori da, ala sinatuta daude, baina bueno, berak lehenago egiten zitun bere letrak. eta esan bueno, esan bezala idatzi zituen liburuak aurreta gazte literaturan eta gero idazten zuen antzerkia ere bai, antzerki talde bat sortu zuen bere herrian, Urnietan. Eta gero, bueno, irakasle, osea, berez etzen irakaslea, baina bai eman zituen ikastola sortu zanean Urnietan, ba, berak ematen zituen eskulanak eta antzerkia. Bietan aritzezen, bai.
Hirurogeiko hamarkadan, emakume izatea eta gainera frankismo garaian ere, ez, oholtzara igotzea, bueno, ba, ziur asko esela erraza izan, bueno, nola jorratu duzue hori, nola eraman duzue hori dokumentalera?
Bai, bueno, guk nahi genuen noski testigantzaren bat izatea garaikidea zena, eta pues hasiera batean bueno prozesua hasi zen oso aspaldian 3 urte badira 3 edo 4 ja eta orduan pentsatu genuen Maite Idirinengan eta bueno ba beraia gaxorik zegoen baino berehala erantzun zuen baietz parte hartu nahi zuela oso maitatua zuela Lurdes eta merezi zuela dokumentala. Eta orduan parte hartu zuen, sorte hori izan genuen, elkarrizketatu izanarena. Eta bigarren fase batean dokumentalean, baita ere elkarrizketatu dugu Patxika Ramuzpe. Patxika Ramuzpe da Zazpiribai taldea, ez dokamairu bukatzen danean, egiten duten talde bat, ba, hegoaldekoak eta iparraldekoak bilduta talde batean, ez? Eta han ezagutzen dira Patxika eta Bera. Eta, pues, kasualidadez, edo, bueno, hola izaten dira gauzak, elkarrizketatzea joan ginen, eta esan zigun, ba, nola Bera beste hiru lagunekin, bazutela asmoa egiteko omenaldi batzuk, Estitxu, Maite Idirin eta Lurdes Berari. Pentsatzen zutelako ba ahaztuak izandakoak direla, ez? Eta emakume bezala ere gogoratu behar zirela. Eta noski ba guretzako izan zen, bueno, ba esan genuen ba gure dokumentala hau da exactamente, ez da? Eta bueno, eta hor aldatzen da pixka bat dokumentalaren, bueno, hor aldaketa txo bat egon duzan, da bueno, ondo.
Bueno, baita ere galdera bati edo galdera bat planteatzen duzu dokumentalean. Nahita lanai gabe ezabatu, eskutatu eta isildu alda, ez? Lurdes Iriondoren, bueno, ba lan guztia edo figura ere, ez?
Bai, baina bueno, kasu honetan, osea, alde batetikan bai dago Lurdesen biografia izango zena, baina beste alde batetikan badago galdera hau, eta galdera hau ez da Lurdesen gatikan. Da, beraien guztien gatikan. Zer, azkenian bai Estitxu, bai Maite ere hor daude, eta Patxika noski ere bai. Eta bueno, eta ez dira beraiek bakarrik, ez? Bueno, harritzen gaituena da nolatan olako pertsona bat hain garrantzitsua izan zen, ba gero gurera ez den iritsi.
Ja, eta ez gutxi dakigun, ez?
Hori da, hori da.
Eta zein da ikusentzunezko honetarako ba erronka handiena izan dena, ez? Lurdesen irudia edo soinu zaharrakekin lan egitea, artxiboa aurkitzea, ez dakit, gero ere, bueno, ba hortxe berri interpretazio batzuk ere proposatu dituzue, konta iguzu.
Bai, bueno, izan ere, eske ez dago elkarrizketarik Lurdesena. Ez dago ez da bat.
Atera kontuak.
Hori da. Ez zituen elkarrizketarik ematen. Berak pertsonalki eta gero noski ez dokamairuko garaiean ere ez dago ezer filmaturik ze beraiek etzuten nahi filmatu izana, represioaren beldurrarengatik. Ordun ba bai ba irudi filmikoak falta genituen eta hori izan bizka bat izan dugun zailtasuna. Baina bueno, gero jun dira galtzak ateratzen eta bueno, orain ba pozik.
Musikerei dagokionez hor dago Maite Erroita Joreginen bueno, ba lana ere, ez? Musikan bueno, moldaketa batzuk egin dituelako, okerrespanabil, ez?
Bai, hori da. berak bazeuka nolako moldaketa txiki bat, eta berarekin harremanetan jarri nintzen, eta, bueno, segituan baietze esan zuen, eta bueno, badago, moldaketa bat, bueno, hiru moldaketa esan dezagun, bertsio berdinarena, eta bueno, zoragarria da. Bueno, guk ere ala nahi genuen, mm-hmm. Osea, guretzako hau da kate bat da, ez? Azkenian Lurdesen lan hartzen dugu eta guk moldatzen dugu eta pues Murtzegok baita ere, mm-hmm. eta beste kate begi bat ere egongo da, izango dira gehiago.
Bueno, gero bestetik Elena Odriozola, Aider Eibar eta Iskandar Zaharminaga ere sortzaileak ere lan ekarpena egin diote, ez? Dokumentalari.
Bai. Gu, bai, Idoia Garces eta biok, gera oso fanak, Elenarenak, eta bueno, ba, pentsatu genuen, noski guk musika, Lurdesen musika jarri nahi genuen, eta, bueno, ba, luzera poliz batean, eta, bueno, abestiak ondo sartu, ez? Mm-hmm. Eta, ba, ez izatea bere irudiak, ba, azkenian mugatzen gintuen izatea den argazkiak, eta hori ez genuen nahi. Orduan, ba, Elena Odriozolarekin jarri ginen harremanetan, mm-hmm. eta, bueno, bera izan da kartelaren egilea.
Bai.
Eta, bueno, ba, ikusiko dugu Elena lanean, baita ere, dala, bueno, oso bastante bitxia da nola egiten duen lan.
Mm-hmm.
Eta, bueno, baita ere nahi genuen Lurdesen buruan jarri, ez? Azkenian, ba, bera bazuen umekiko sensibilizazio hori, ez? Dala pixka nahi edo horrela, ez? Eta iruditeri hori ere nahi genuen atera.
Mm-hmm.
Eta gero Aider Eibarrek egin du animazio zoragarri bat, zoragarria, mm-hmm. eta Iskander. Eta bueno, ba, entzuten ditugu baita ere Lurdesen umei egindako diska horiek, ez? Hori dala azkenian ni jaso detenan ere etxean.
Mm-hmm.
Diska hori, Ospadarraren diska.
Bale, bai. Eta bai. Filmaren izenburuak ez gera alferrik pasako, jarri diozue, zer adierazi nahi duzue, ez?
Bueno, hori da Lurdesen abesti baten letra. Eta noski, ba, ala zen, ez? Osea, dokumentala hori da. Ez gera alferrin pasako, beste esku batzuek hartuko dute gure lana, ez gera alferrin pasako.
Mm-hmm.
Eta, bueno, hori da nahi deguna egin guk dokumentalarekin.
Mm-hmm. Bueno, seinarrera izan du dagoeneko dokumentalak, orain abiatuko du beste ibilbide bat, baina dagoeneko, bueno, erakutzen da, eta estrenatu egun da.
Bai, ba, estrenatu genuen zinemaldian, Donostiako zinemaldian, zinemira saiean, bai, mm-hmm. izan zen izugarria.
Mm-hmm.
Ez genuen espero inundi ginoa, da azkenian ba, oso polita izan zen. Eta harrera txukuna izan zun, bai, polita izan zen, eta orain dela aste bete uste dela, Urnietan izan gera, ze azkenian niretzako, estrenoa Urnietan herrian izan behar zan, bere lagunekin, bere familiarekin, eta, bueno, pues, egin genuen, ekitaldi berezitxo hori, ez, etxekoekin, pixka bat. Eta baita ere oso pozik gelditu dira. Hori izan gure beldurretako bat, ez, ba, azkenian ia familiak eta lagunak nola ikusiko zuten dokumentala. Eta egia esan, harrituta gelditu dira, ba nola atera dugun Lurdes eta nola asmatu dugun.
Mm-hmm.
Osa, que oso pozik.
Hor badago Lurdesen Ilobaren koro. Berazategiren, ez, lekukotasunak, ez, ere ematen dio, ba, pizko, suposatzen du kutxo pertsonalagoa, edo?
Bai, eta ezke, azkenean, koro harrigarria da, baina korok parte hartu zuen marrasten Lurdesen liburutan, txikitan,
mm-hmm.
gero antzerki taldean parte hartu zuen berarekin, gero koro baita ere izan da ikastolako irakaslea, bueno, azkenean kriston harremana izan zuen Lourdesekin, oso berarentzako oso pertsona importantea da, eta egiten duen kontaketa ba oso polita da. Mm-hmm. Oso sentibera, baina bueno, parte asko partekatu zuen berarekin.
Mm-hmm. Bueno, orain dokumentala zinemareto batzuetan estreinatuko da, eta, bueno, ba, iritziko da publiko guztiari, ez?
Bai.
Eta, bueno, gero ez dakite jaialdi gehiagoretara aurkeztuko duzuen, edo zein izango da ibilbidea?
Bai, bueno, ja izan ginen, zineastean Gasteizen izan ginen, eta bai? Oain azparnera goaz, zineginera, eta bueno, ba, ez dakit, besterik ateratzen gara, ba, jungo geha baita ere, gozit gainaz. Bueno, eta oain, ba, bai, urrengo astean Bilbon izango da, 14tik aurrera, eta aste bete gutxinez egongo da, ez dakit, ordutegiak eta ez dakizkit.
Bueno, begiratuko dugu gero, azaroren 14tik aurrera, Bilbon ere ikusteko aukera izango dela, Lourdes Iriondo ezkera alferrik pasako dokumentala, eta bai, esan bezala, ez, astrete gutxinez, hori fijo badakigu eta agian gehiago, ez?
Bueno, hori esan diate esateko, gutxienez,
ez? Hori, bueno, jendeak ez usteko ere azkenengo momenturako, ez? Nahi izan ezkero. Ikustera joan. Ba, Inge, gonbitea luzatuko diegu entzulei, hori, Bilbonea ere izango dela aukena, zineman egongo delako, eta bueno, ba, Lourdesen, Lourdes Iriondoren, ba, figura hobeto ezagutzeko aukera emango digula dokumentalak, ziur asko. Ba, Inge, eskerrik asko tartetxo hau eskeni izanagaitik.
Bale, mila esker zuei.
Ba, jaur.
Aio.
Nabil, eta nabilelako nago aineke, ikusirikan denok ainurrun, gauzak ainilun, begiak ain lauso, eskuak ain utxik, nabil. Eta nabilelako nago aintziki. Ala ere gelditu egingo naiz, ala ere haun ere lurra da. Zerrotza egiten duen ilargiaren azpian, zerrotza egiten duen anaiaren ondoan. Nabil, eta nabilelako nago aineke, ikusirikan denok ainurrun, gauzak ain ilun, begiak ain lauso, eskuak ain utxik. Nabil, eta nabilelako nago aintzikin.